Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, fa tamin'ny mazava amin'ny fieritreretana amampisaina ny fo. Evanjely masina nosoratan'ny masin-da Lioka, ny toko fadimy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Tamin'izany andro izany, nanatona an'i Jesosy ny pôblikanina rehetra sy ny mpanota, ka nimonjomonjo ny farisianina sy ny mpanora-dalàna nanao hoe: ilay ity mandray mpanota sy miara-mihinana aminy. Dia nanao ity fanoharan'ity tamin'izy ireo Jesosy hoe: iza moa aminareo ny manana ondry zato ka veriny anankiray no tsy andao amin'ny sivy amby sivy folo ananefitra ka andeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? Ary rehefa hitany dia ataony atsory ny ankafaliana. Ka no ny tonga any an-tranony izy dia namory ny sakaizany sy ny olona mifanakaiky aminy ary manao amin'ireo hoe: miaraha mifaly amiko, fefa hitako ny ondriko very. Lazaiko aminareo fa toy izany koa isy hafaliana lehibebe kokoa any an-danitra amin'ny mpanota iray mibebaka noho ny amin'ny olo-marina sivy amby sivy folo tsy mila fibebahana. Saiza no veva manana dragma folo ka veriny anankiray no tsy ampirehitra ny jiro sy fahafatrana ary tady azy tsara mandra-pahitany azy? Ary rehefa hitany dia mamory ny sakaizany sy ny vehivavy mifanakaiky aminy izy ka manao hoe: miaraha mifaly amiko fa efa hitako ny dragmako very. Toy izany koa, lazaiko aminareo fa isy hafaliana lehibe eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra raha misy mpanota iray mibebaka. Izany ary ka nkalazaontsika ny tenin'ny Tompo. Deraneo anao ry Kristy. Hisy hafaliana lehibe any an-danitra amin'ny mpanota iray mibebaka. Hitantsika amin'ity evanjely ity ny toetran'Andriamanitra manoloana ny mpanota, ireo very lalana. Arak'ilay fanoharana teo dia mitady izay very ary manao fomba rehetra izay hitany azy, miala nenina, mandra-pahitany azy ary avy eo dia manao fety lehibe mariky ny hafaliana fa hita ireo zenany. Izany toetran'Andriamanitra manoloana antsika olombelona mpanota. Hoy i Masin-da Augustin hoe: loza matetika mpahazo antsika kristianina, dia mpahazo antsika olombelona ihany koa, dia ampifangaro antsika ny mpanota sy ny fahotana. Ka noho ny fahakalana ny ota dia mety ho azo mpakam-panahy hakahala ny mpanota. Na noho ny fitiavana ny mpanota dia mety hivary lavo koa ao anatin'ny fahotana. Ny mpanota nge avotany tiavana, fa ny fahotana kosa hakalaina, izany hoe anaovana ezaka isan'andro, hiadina isan'andro. Ka ny ataon'i Jesosy eto dia mandray ny mpanota, manatona amin'ny mpanota, miara-misakafo amin'ny mpanota, mba hahafahany mamonjy ny mpanota, miresaka amin'izy ireo. Izay le fitiavana amin'ny mpanota. Ny tanjona dia hanafaka, hanampy azy ireo hiady amin'ny fahotana. Firy amintsika kristianina moa no mba mampiasa io paikady nampiasain'i Jesosy Kristy io? Indraindray isika faly mitsikera ireo diso lalana nanany, fa tsy manampy azy ireo hiady amin'ny fahotana. Tsarovy ary fa mety hotony ondry koa isika ondry mania sy tsy ampahalalana, ka tahaka ny lazain'ny masin-da Paoly ao amin'ny taratasy voalohany nosoratana an'i Timotea toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, ka milaza hoe indraindray isika dia tony ondry manika mitaraina sy mikikika mibarareoka mitaraina tahaka ny mpihirany salamo atsiaro ny didin'ny tompo ao amin'ny salamo fasivy ambin'ny folo ambizato, mandra-patonga n'ilay mpiandry hitondratsoroka antsika ho any ambala. Mety ho tahaka n'ilay dragma isika izay latsaka tsy misy pahita, tsy afaka hitaraina akory amin'ny fotoana rehetra, angambany amin'ny fotoana hilatsahany, ka hiandry ilay tompony fafany trano aloha rehefa mba hahitany azy indray hoe ito isika. Tahaka izay isika mpanota rehefa mane asi, miandry ny fanampin'ny hafa, miandry ny fanavotan'ny hafa. Ka aoka isika hampiasa ity paikadin'i Jesosy ity anatony, hanampy hity ireo izay nani asi mba hahafahantsika mahita sy manafitra azy amin'ny fomba rehetra sy ezaka rehetra izay ataontsika. Mila ny fanampy isika, mila ny fanampiny hafa koa ihany koa isika tsirairay avy, mba hahafahantsika miverina mandrakariva ao amin'ny valatokana izay andrasan'Andriamanitra atsika rehetra. Satria ny ho an'Andriamanitra dia tsy mety ho feny fahatra ny hafaliany raha tsy vory avokoa ny zanany rehetra. Izay no hafalian'Andriamanitra, mahita ny zanany rehetra miangona ao amin'ny valatokana. Hanampy antsika hifaly amin'ny fibebahana ne ny herin'ny fanahy masina, ka ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika sy ny fiainan'ny hafa ne ny fanekena ny tenin'Andriamanitra izay antoky ny hahavelona antsika mandrakizay.